Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 19 май күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү сунуштабыз. Украинанын Мариуполь шаарындагы орусиялык күчтөрдүн камоолунда калган Азовсталь заводунан 2 суткада 1000 чукул Украина аскери чыгарылды. Кыргызстанда иликтөөчү журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаровго карата сот иши башталды. Казакстандык 4 дарыгер Украинага барып, бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүп кайтышты. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Орусиялык аскер Вадим Шишимарин Киев сотунда Украинанын Сумы районунда 62 жаштагы куралсыз карапайым кишини өлтүргөнүн моюнга алды. Тергөөнүн маалыматына караганда маркум Чупаховка айылында велосипед менен баратканда башына ок жеген. Окуя 28 февралда болгон. 21 жаштагы Шишимарин Украин жергесиндеги согуш кылмыштары үчүн айыпталып жаткан орусиялык алгачкы аскер. Аны уруштун мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренеси менен соттошууда. Украинанын коопсуздук кызматы тараткан видеодо Шишимарин ал бараткан колонна аткылоого туш болгондо жанындагы бир нече киши менен бирөөнүн машинасын тартып алышканын айтып берген. Андан кийин аскерлер телефондон сүйлөшүп, велосипед тээп бараткан кишини көрүшкөн. Шишмарин аны атуу буйругун алганын айтты. Орус жоокери кандай жагдайда туткундалганы такталган жок. Иркутсктан чыккан Шишимарин Москва облусундагы танк дивизиясындагы отряддын командири болчу. Күнөөлүү деп табылса, ал өмүр бою абакка кесилиши ыктымал. Орусияда да украиналык аскерлердин үстүнөн Донбасстагы тынч тургундарды аткылаган деген иш козголгон. Аларга айып тагылды. Бишкектин Свердлов райондук сотунда кечээ иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон иштер боюнча соттук угуу болуп, кийинки жараян 25 майга белгиленди. Темировдун адвокаты Разак Ашымбаев мамлекеттик айыптоочулар келтирген далилдер негизсиз экенин айтып, аны жокко чыгаруу өтүнүчүн берди. Бирок судья аны канааттандырган жок. Адвокат милиция кызматкерлери Темировду кармаган учурда Бангизат табылганы камерага түшпөй калганын айтты. Алар Бангизатты тартип коргоо кызматкерлери өздөрү салып койгон деп эсептешет. Январь айында Бишкек шаардык милициясы Темировдун үстүнөн бангизаттарды мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Мунун алдында журналисттин YouTube каналы Садыр Жапаров жана Кташиевдин схемасы деген темада иликтөө жарыялаган. 20 апрелде Темировго документ жасалмалуу, мамлекеттик чыгарда мыйзамсыз өтүү беренелери боюнча дагы 2 кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөп келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги журналистке буттосу болуп жатканын четке каккан. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдуу облусундагы Рушан районунда 8 киши наут болду, 11 киши жараат алды, 70 ашууну кармалды. Бул тууралуу кечээ Тажикстан ички иштер министрлиги кабарлады. Министрлик каза тапкандарды куралчан топтун мүчөлөрү деп атады. Бийлик бир офицер окко учканын, 13 аскер жараат алганын кошумчалады. Аймак менен байланыш жок болгондуктан маалыматты бышыктоо же чоо жайын билүү мүмкүн эмес. Байланыш үзүлө электе жергиликтүү тургундар Рушанда эч кандай куралчан топтор болбогонун, атышууда карапайым кишилер мерт кеткенин Озоди радиосуна билдиришкен. Алардын айрымдары атайын операциянын жүрүшүндө 10 ашык жергиликтүү тургун окко учканын, бир тобу жараат алганын айтып беришкен. Ушул эле күнү Тажик ички иштер министрлиги Тоолуу Бадахшанда антитеррордук операция башталганын жарыялаган. Аймакта бир нече күндөн бери абал чыңалып турат. Супер ТВ телеканалынын бардык журналисттерине жогорку кеңешке кирип парламенттин ишин чагылдырууга убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Эркинбек Кайымов Азаттык радиосуна билдирди.
Пресс службага сүйлөшкөнгө чакырсак келишкен жок. Биз алар менен сүйлөшүп, бир пикирге келишибиз керекпи? Келишибиз керек. Биздин сөзүбүздү уккан жок. Анан чакырды азырынча. Чакырса сүйлөшөбүз. Ушул болгон маселе.
Ал мындай чечим телеканалдын журналисти менен депутат Надира Нарматованын окуясынан кийин кабыл алынганын айтты. 11 майда каналдын журналисти Тахмина Кенжебек кызы жогорку кеңештин ашканасын тартып жүргөндө депутат Нарматова экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Депутаттардын ишин чагылдыруу үчүн Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттары парламенттин басма сөз кызматынын аккредитациядан өтөт. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан бери журналисттер жогорку кеңештин имаратына тизме менен эле кирип жатат. Өзбек космос агенттиги британиялык One Web компаниясы менен кызматташтык тууралуу меморандумга кол койду. Компания спутник байланыш тармагында кызмат сунуш кылат. Тараптар алыскы аймактарды тез ылдамдыктагы интернет менен камсыз кылуунун үстүнөн иш алып барууну көздөйт. Бул тууралуу агенттиктин басма сөз кызматы маалымдады. Өзбек космостун башкы директору Шухрат Кадыровдун айтымында One Web телекоммуникациялык кызматы маалыматтык технологияларды өнүктүрүү программасында каралган максаттарды аткарууга көмөктөшмөкчү жана инновациялык кызматтарды алыскы элет жерине чейин жеткирүүгө өбөлгө түзөт. Буга чейин жарык көргөн маалыматта Өзбекстандын санарип технологиялары жана коммуникацияларды өнүктүрүү министрлиги жана Өзбек космос агенттиги SpaceX компаниясы менен Starlink долбоорун өлкөгө тартуу жана өкүлчүлүгүн ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашканы кабарланган. Кечээ катуу жааган жаандан улам Ош эл аралык аэропортунун жүргүнчүлөр турган күтүү залынын шыбы урап түштү. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кырсыктан эч ким жабыркабаганын, аэропорт кадимки тартипте иштеп жатканын билдирди. Социалдык тармактарда тараган видеолордо имараттын шыбы урап түшүп, суу агып жатканын көрүүгө болот. Залда бир топ киши бар болчу.
Биздин Оштун аэропорту бүт жер түшүп кетти.
Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт, анын имараты 1974 жылы курулган. Аэропорт жумасына 160 жакын каттамды тейлейт. Ош аба майданы Манас аэропортунун филиалы.
Рахмат акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Украинанын Мариуполь шаарындагы Азов сталь заводунан чыгарылган украин аскерлеринин тагдыры бүдөмүк бойдон турат. Орус тарап соңку 2 суткада миңге чукулу украин аскери багынып бергенин билдирди. Бирок расмий Киев соңку маалыматты ырастай элек. Буга чейин украин бийлиги Азов сталь заводунан чыгарылган жоокерлердин алмашуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын маалымдаган. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Reuters жаңылыктар агенттиги Украина аскерлери отурган кеминде 7 автобус орус күчтөрүнүн коштоосунда Мариуполдогу Азовсталь заводунун аймагынан чыгып кеткенин күбөлөгөн видеону жарыялады. Агенттиктин экинчи бир видеосунда украин жоокерлеринин бир бөлүгү Донецк облусунун жекчилдер көзөмөлдөгөн Оленовка шаарындагы мурдагы түз өтүк колониясына жеткирилгенин көрүүгө болот. Орусиянын коргоо министрлигинин 18 майдагы маалыматына ылайык, соңку 2 сутканын ичинде Азовсталь заводун коргогон миңге чукул украин аскери Москва колдогон жекчилдер көзөмөлдөгөн аймактарга жөнөтүлдү.
Мариуполдо камоолдогу Азовсталь заводунун Азов улутчул бөлүгүнүн согушкерлери жана украиналык аскердик кызматкерлер багынып берүүнү улантышты. Соңку суткада 694 согушкер куралын таштап багынып берди. Алардын 29 жарадар болгондор. 16 майдан бери баш аягы 959 жоочу туткунга түшүп берди. Алардын 80 жарадарлар. Мунун ичинен 51 дарыланууга муктаж болгондуктан Новоазовстогу ооруканага жаткырылды.
Деп билдирди Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков. Орус тараптын соңку билдирүүсү боюнча расмий Киев маалымат бере элек. Бир күн мурда Украина бул өндүрүштүк жайдан 294 аскер чыгарылганын, алардын 53 оор жаракат алганын ырастаган. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр Азовсталдан чыгарылган украин аскерлерин алмашуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын айтты. Ал Киев Мариуполдагы бул өндүрүштүк жайда дагы канча украин аскери калганын ачык билдирбей турганын белгиледи.
Питание номер 1. На сегодня
биздин башкы максатыбыз Мариуполь шаарын коргоп келген каармандарыбызды, биздин жоокерлерибизди куткаруу. Кечээ айткандай, биргелешкен операцияны коргоонун күчтөрүнүн бир нече агенттиги жүргүзүп жатат.
Органами сил обороны.
Деди Анна Маляр. Азырынча Азовсталдан чыгарылган украин аскерлеринин тагдыры бүдөмүк болуп турат. Орусиянын тергөө комитети украин аскерлерин суракка аларын билдирди. Мындан тышкары Орусиянын башкы прокуратурасы Азовсталь заводун коргоп келген украин күчтөрүнүн арасындагы Азов полкун террордук уюм деп таанууну жогорку соттон өтүндү. Сот бул маселени 26 майда карамай болду. Шейшембиде Орусиянын мамлекеттик думасынын бир катар депутаттары Азовсталдан чыгарылган украин аскерлерин алмашууга тыюу салууну сунушташты.
Нацистские преступники не должны подлежать обмену.
Бул демилгени Думанын спикери Вячеслав Володин да колдоп, украин аскерлерин нацисттик кылмышкерлер деп мүнөздөдү. Бул аскерлерди алмашууга тыюу салуучу токтом 18 майда каралат деп күтүлүүдө. Украин бийлиги Думадагы мындай билдирүүлөрдү пропаганда деп нөздөдү. Март айынын башында эле орус күчтөрүнүн курчоосунда калган Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводу Украина аскерлеринин акыркы бастиону деп мүнөздөлүп келген. Ар кыл эсептер боюнча бул заводду 2000 аскердик кызматкер коргоп келген. Украинанын президенти Владимир Зеленский Азовсталдан чыгарылган аскерлерге байланыштуу сүйлөшүүлөргө абдан таасирдүү эл аралык медиаторлор катышып жатканын айтты. Аларда Киевте Украинанын Сумы районунда 62 жаштагы куралсыз карапайым кишини өлтүргөн деп айыпталган орусиялык аскер Вадим Шишимаринин соту өтүп жатат. Шишимарин 18 майдагы соттук териштирүүдө жайкын тургунду өлтүргөнүн моюнга алды. Тергөөнүн маалыматына караганда, маркум Чупаховка айылында велосипед менен баратканда башына ок жеген. Окуя 28 февралда болгон. 21 жаштагы Шишимарин Украин жергесиндеги согуш кылмыштары үчүн айыпталып жаткан орусиялык алгачкы аскер. Аны уруштун мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренеси менен сот шууда. Орус жоокери кандай жагдайда туткунга түшкөнү такталган жок. Иркутстан чыккан Шишимарин Москва облусундагы танк дивизиясындагы отрядтын командири болчу. Күнөөлүү деп табылса, ал өмүр бою абакка кесилиш ыктымал. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Казакстандык 4 дарыгер Украинага барып, бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүп качышты. Алар ыктыярчылар чогулткан каражатка 80 килограммга жакын дары-дармек сатып алып, Молдова аркылуу Украинанын Черновице облусуна жеткиришти. Өткөн апта мекенине кайткан дарыгерлер 300'дөн ашык бейтапты дарылап келишкен. Эльвира Будайчиева толугураак кеп кылат.
По понятным причинам я не могу показывать абсолютно все, но...
Дмитрий Киреев Украинага кеткен казахстандык 4 дарыгердин бири. Мындай жигердүү демилгенди Дмитрийдин кесиптеши Александр Шинкаренко баштаган. Ал буга чейин украиналык дарыгерлер менен тыгыз байланышта болуп, сунуш пикирлерин айтып келген. Бирок ай башында 4 казахстандык дарыгер өз демилгелери менен каражат чогултуп, дары-дармек сатып алып Украинага бет алышкан. Оголу Молдовага жеткен казахстандыктар чек арадан жөө 80 кило дары-дармекти көтөрүп өтүшкөн.
Наша поездка такая, она символическая.
Биздин сапарыбыз негизи символикалуу десек жаңылышпайм. Негизги максатыбыз казахстандыктар украиналыктарга тилектеш экенин көрсөтүү. Биз алардын кайгысын тең бөлүшкүбүз келет. Казакстанда көптөгөн ыктыярчылар бизге акча чогултуп беришти. Биз аларды казакстандыктардын атынан алып барып бердик.
Дейт алматылык үй бүлөлүк дарыгер Александр Шинкаренко. Ал эми Украинага кеткен казакстандык дарыгерлердин дагы бири Дмитрий Киреев күнүгө Instagram баракчасына жасаган иштерин көрсөтүп турат. Бирок Дмитрийдин Украинага сапарында украиндерге орустар баары алардын душман эмес экенин көрсөтүүнү максат кылып барганын жашырбайт.
Паспортуна написано, что я русский.
Менин паспортумда улутум орус деп жазылып турат. Күнөөнү тазалоо керек болсо, анда адам алгач өзүнөн башташы керек. Андыктан мен үчүн Украинага барып, мен орусмун, мен Казакстандан келдим деп айтуу өтө маанилүү болчу. Жөн гана дары-дармек көтөрүп барбай, алардын кайгы муңун тең бөлүшүү чоң жетишкендик.
Того, что мы давали лекарства, мы, конечно, еще...
Дейт казахстандык дарыгер Дмитрий Киреев. Алардын айтымында эң кооптуусу чек арадан дары-дармектерди алып өтүү болгон. Алар өлкөдөн чыгып баратканда ошондой эле Молдова Украина чек арасында тыкыр текшерүүдөн өтүшкөн. Өлкөнүн түштүк батышындагы Черновце облусуна жайгашкан казахстандык 4 дарыгер негизинен качкындарга медициналык жардам көрсөтүшкөн.
Я поехал как семейный врач, как
мен ал жерге үй бүлөлүк дарыгер, педиатр катары бардым. Жаш балдарды карадым. Бирок ошол эле учурда психолог катары ата-энелерге да көмөк көрсөттүм. Биз барганыбызда элде катуу коркуу сезими таркап калганын сездим. Алар бизди көрүп сүйүнгөнүн көрдүм.
Деди Казакстандан Украинага барган дарыгер Людмила Нам. Казакстандык дарыгерлер Украинада жалпысынан 5 күн болуп өткөн апта үйлөрүнө кайтышты. Бул убакыт ичинде алар 300'дөн ашык бейтапка жардам көрсөтүшкөн. Алар учурда украиналыктар дал ушундай колдоо зыяраттарына муктаж экенин айтышат. Ал эми согуш башталгандан бери Украинада 100'дөгөн адам каза таап, 3 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле, укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Кыргызстанда иликтөө журналист Болот Темиров жана Төкмакын Болот Назаровго карата сот иши башталды. Бир күн мурун журналист Темиров тергөөчүнүн чечими менен анын кыргыз паспорту жокко чыгарылгандыгын айтып чыкты. Азырынча расмий органдар журналисттин паспорту тууралуу комментарий бере элек. Темировтордун алгачкы соту жана паспортунун айланасындагы укуктук жагдайларга кесиптешим Токтосун Шамбетов токтолот.
Бишкектин Свердлов райондук сотунда 18 майда Болот Темировго козголгон иштер боюнча алгачкы сотту угуп өтүп, анда журналисттин адвокаты Разак Ашымбаев айыптоодогу далилдерди негиз деп табуу өтүнүчүн киргизди. Ашымбаевдин айтымында журналисттин кеңсесин тинтүү учурунда милиция кызматкерлери далил катары тарткан видео үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн эмес. Мындан улам айыпталуучу тарап анда табылган банк затты күч органдары өздөрү салып коюшу мүмкүн деп эсептешет. Ошондой эле жактоочу тинтүү үчүн барган күч органдарынын кызматкерлери өздөрү айыптоого күбө катары көрсөтмө бергенин негизсиз далилдеди. Бирок судья Акылбек Адимбаев жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Темировдун жактоочусу бул өтүнүч боюнча Бишкек шаардык сотуна арызданарын кошумчалады. Ал эми кийинки соттук иш 25 майга белгиленди. Ушул эле күнү иликтөөчү журналист менен чогуу иштеген Төкмакын Болот Назаровдун дагы алгачкы соттук угуусу өтүп, кийинки соттук отурум 20 майга дайындалды. Мыйзам боюнча алгачкы соттук угуулар жабык өтөт. Ал ортодо журналист Болот Темиров ага тиешелүү кыргыз паспорту жараксыз деп табылганын айтып чыкты. Анын айтымында паспортто тергөөчүнүн чечими менен жараксыз болуп калганын 17 майда нотариус кызматын пайдаланууда белгилүү болгон.
Паспортум жараксыз кылып, следователь өзүнүн чечими менен жараксыз кылып койду. Мен паспорт кыргыз паспорт менен мен колдоно албайм, ал жараксыз деп чечим чыгарып алыптыр. Бирок биз ага каршыбыз, себеби тергөөчүдө андай укуктары жок УПК боюнча. Сот далилдеш керек да, сот ошончун керек да. Биринчи далилдеп алып, чындан эле чындап эле менин паспортту туура эмес алдымбы, алдын ала эле тергөөчү өзү чечип атат да бул.
Темировдун жактоочусу паспорт боюнча дагы сотко кайрыларын билдирди. Болот Темировдун ишин иликтеген Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы журналисттин паспорту жөнүндө кийинчерээк комментарий берерин билдирди. Ал эми башкы прокуратурадан паспорттун жокко чыгарылышы жөнүндө тактап берерин маалымдашты. Юрист Бакыт Жумашевка паспортту жокко чыгаруучу жагдайлар боюнча кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Тергөөчүнүн токтомун аны көрө элекпиз да эле. Аны көргөндөн мисалы азыр ал боюнча айтыш да кыйын, кандай комментарий бериш да кичине кыйыныраак да. Ошо укук коргоо органдары жана башка мамлекеттик органдар качан адам жарандын паспортун алып коюуга укугу бар? Бул ошо паспорт жасалма болсо, жанагындай мыйзамсыз берилген мыйзамсыз документтердин негизинде берилген паспорт болсо, эки жаран өзүнүн Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон күнү жана бөгөт коюу чара Кыргызстандан чыгууга, чыгып кетүүгө ушундай жагдайлар болсо, ушул төрт жагдай болот экен. Төрт жагдай негизинде мамлекеттик органдын, укук коргоо органдарынын кызматкерлери паспортту адамдан алып калууга укугу бар. Ошолордун тергөөчүнүн кыймыл аракетин макул эмес болсо, анда албетте кыймыл аракетин сотко бериш керек.
Бирок юрист Таттыбүбү Эргешбаева жарандык жана паспорт жарандардын эң маанилүү документтеринин бири экенин белгилеп, кандайдыр бир чечим жогорку соттун чечиминен кийин гана кабыл алынаарын билдирди.
Паспорту жок Кыргызстандын жараны эмес, чет өлкөлүк жаран болуп кабыл алынса, анда бүгүнкү күндө ошол иштеп аткан кылмыш кодекстеринде выдворение деген статья жок, алынып калган. Азыр негизи өзү жогорку соттун чечими чыкпайынча Болот Темировду эч ким Кыргызстандын жараны эмес деген укта барууга укугу жок да.
Болот Темировго жалпы 4 кылмыш иши козголгон. Ал кылмыштардын козголгону журналисттин YouTube'дагы Темиров Лайф каналында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакындарынын ата тарлашкан иликтөө жарыяланган учурга туш келген. Андыктан коомчулукта журналистке карата кысым жүрүп жатат деген пикирлер арбын. Бирок президент Садыр Жапаров журналисттин кугун тукталып жатат деген дооматтарына жооп берип, Темиров журналист болгон үчүн резонанс жаратып жатканын, бирок мыйзам алдында баары бирдей жооп берүүгө милдеттүү экенин маалымдаган. Ал эми Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев дооматтарды четке кагып келет. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар жемкорлуктун бетин ачкан журналистке куугунтук жүрүп жатканын айтышкан. Эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин Темировго коюлган айыптарды алып салууга жана анын мыйзамдуу журналисттик ишмердигин коркутуу жана куугунтуксуз жүргүзүүгө чакырышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, Твиттерде азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын укугун бар программасына бул жолу авто кырсыктан жабыркаган үй бүлө кайрылды. Кырсык учурунда кош бойлуу келин жаракат алып, курсагындагы ымыркайынан ажыраган. Алар милицияны аракетсиздиги үчүн айыптаса, Ички иштер министрлиги иш каралып жатканын, талашка чекитти соттук медициналык экспертиза коёрун билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкектеги Ак Босого жаңы конуштун тургуну Анарбек Экишбаев 24 апрель күнү кош бойлуу келинчеги менен базардан кайтып келе жатып, авто кырсыкка учураган. Анын айтымына караганда, булардын Тико автоунаасын Ford үлгүсүндөгү машина арттан катуу келип түзгөн.
Дордой жакка солго поворот алып турган жерибизден аркадан бордовый цветтеги легковый Ford унаасы келип, катуу ылдамдыкта келип түзгөн. Биз алдыда машинени сүздүк, ал бизди сүзгөндөн кийин машинелерибиз бүт ошол жерде калып кеткен. Чекеге чыгарып салды, биз төлөп беребиз машинени депчи. Расписка жазып, ошо унаанын документин, тек паспортун залогко калтырдым ага. Расписка менен кошо. А паспортум болсо алдыдагы машинеге берди. Ошондон кийин келинчегим өзүн жоготуп, без сознания болуп калгандан кийин бизди сүзгөн бала больницага алып барды. Чүй областнойго. Больницага алып барып жаткырып 24-түндө келинчегим жатты. Каттуу травма алыптыр, боюнда бар эле. Жаңы болгон кезде билинбей эртеси өзүм да жаттым. Травма бар экен, сен да лечение алышың керек деп. Милиция кызматкерлерине чалгам мен, ошо ДТП болуп саат 5:30 болду болжол менен. 24 апрелде 102 кызматына чалсак, 102 кызматы кечигип келген жок. Бир 15-20 мүнөт болуп кетти. 103-кө да чалдык. Анан ал бала сразу башка машинеге салып бизди больницага жеткирген. Анан 102 чалдым. 102 чалсаң шарга түшүп калды деп. 112 деген кызматы бар экен эмчесинин эмес. Ошолорго чалып 102 чалсак албай жатат. Бизге Аламедин скроудун кошуп бериңиз дегенде бир кыз кошуп берди. Кошуп бергенден кийин 30 күн уже чалып алдырып атабыз.
Анарбек Экишбаев кырсык болгон учурдан тартып милицияга да, жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматына да байланыша албаганын, аягында өзгөчө кырдаалдар үчүн 112 номери аркылуу гана Аламүдүн райондук милициясына байланышка чыкканын айтууда. Анын сөзүнө караганда, жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкери Анарбек ооруканада жаткан жерине келип, наркологиялык көзөмөлдөн өтүүсүн талап кылган.
Гаишник эртеси барып таап менин машинем менен ал бизди сүзгөн машинени эконтенг стоянкага киргизди. Ошентип 5000 көрөсүн деп гаишникке дагы 5000 акча которгонбуз. Больницадамын дедим. Мен чыгарбайт десем, гаишник келип, азыр наркологтон өтпөсөң 10000 штраф салат сага деди. Машинесин салып, эмеден, врачтан сурап, эмеден өткөрүп келди наркологтон. Аламидин роодусуна 24-түндө болгон, 30-унда келип анан арыз алып атат.
Анарбек Экишбаев өзүнөн акча талап кылган кызматкердин үстүнөн ЖККнын Чүй облустук башкармалыгына да арыз жазган. Экишбаевдин айтымында арттан келип сүзгөн унаанын айдоочусу жабыркаган унааларды оңдотуп, оорукана чыгымдарын көтөрүп берүүгө милдеттенме алган, бирок кийинчерээк телефонун албай сүйлөшүүдөн баш тарта баштаган.
Бардыгын эме кылам деп кой, эртеси күнү вообще жок. Келесиңби, бияка дары, пары эмелер жазып атат, бир жерге барып текшерилип келгиле деп атат десем, телефонун өчүрүп коёт. Биздин машина алдынан да урулуп, артынан да урулуп, көп чыгым катышты. Өзү кымбат эле машина эмес, эми турса бир 40-50 миң менен эле полный жасалат да ал. Мен анга жаңы алып бер деген жокмун. Машинам кандай болсо ошол ордуна калыбына келтирип бүтө мен төлөп бер дегенде мен айттым. Сүзбөсө бизден анча эме болмок эмес да.
Аягында Экишбаев Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып арыз жазганын, бирок арызды эч ким кабыл албай, прокуратурага кайрылгандан кийин гана арызын алышканын айтты.
Ошол жерде больницадан жазып атам арызды. Жазып алсам келип ал айтып атат. Но ДТП болгон ишти териштирип бериңиз деп жазыңыз деп атат. Анан мен айтып атам, териштирип беремес, мыйзам чегинде чара көрүп бермеңиз сүзгөн адамды. Машинемди сүзүп кеткен адамга мыйзам чегинде чара көрүп бер деп жазамын деп.
24 апрелде Ала Мүдүн районунда катталган автокырсыктын экинчи тарабындагы адам менен байланыша алган жокпуз. Анын аты жөнү оно астан тех паспорту аркылуу таап, жоопко тартуу ички иштер органынын мойнунда. Ал эми жабырлануучу айыптап жаткан Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Темирлан Жыргалбеков жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын Чүй облустук башкармалыгынын кызматкеринин аракети боюнча ички иштер министрлигине кайрылдык. ИИМдин маалымат катчысы Тилек Оторов Анарбек Экишбаевдин арызында аталган милиция кызматкерлеринин үстүнөн кызматтык иликтөө жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Бул жарандын кайрылуусу боюнча жетекчилиги тарабынан кызматтык текшерүү жүргүзүлүп, эгерде кызматкер тарабынан мыйзам бузуулар боло турган болсо, мыйзам чегинде чаралар көрүлөт.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Назира Имангазиева 24 апрелде катталган автокырсыктын себептери иликтенип жатканын Азаттыкка маалымдады.
Бул факт Ала Мүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн электрондук каттоо китебине катталган. Учурда баардык керектелүүчү зарыл экспертизалар дайындалган. Көрсөтүлгөн автоунаалар азыркы учурда ошо штраф стоянкага киргизилген. Тергөө иш амалдары учурда улантылууда.
Назира Имангазиеванын айтымында тиешелүү экспертизанын корутундусу чыкмайынча иш козгоо мүмкүн эмес. 24 апрелдеги автокырсыкта келинчеги менен кошо жабыркаган Анарбек Экишбаев натыйжада курсактагы баласынан ажырап, ден соолугунан жабыркаганы үчүн ооруканага жана дары-дармектерге 70 миң сомдон ашуун чыгым болгонун айтууда. Ал эми анын Тико автоунаасы айып токтотмодо турат. Кыргызстанда ички иштер тармагынын кызматкерлеринин ишине нааразылыктар байма-бай айтылып келет. 17 майда башкы прокуратура Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине 25 кылмыш ишин козгоду. Иштер кылмыш жаза кодексинин далилдерди бурмалоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен иликтенип жатканы кабарланды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Аман туруңуз. Прагадан сүйлөйбүз, ОБОДО Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 19 май күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Тажикстандын ички иштер министрлиги Тоолуу Бадахшан автоном облусундагы антитеррордук операция учурунда 8 жоочу жок кылынганын, бир аскер өлгөнүн маалымдады. Кыргызстан менен Өзбекстандын атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Абдусалоо Мажизов жолугуп, чек арадагы талаш жерлерди сүйлөштү. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Чымканаев атындагы орто мектептин шыбы сабак учурунда урап түштү. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темаларды кеп кылабыз. Прага студиясында модератор мен Эрнис Нурматов, жаңылыктарды азыр Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Орусиялык аскер Вадим Шишимарин Киев сотунда Украинанын Сумы районунда 62 жаштагы куралсыз карапайым кишини өлтүргөнүн моюнга алды. Тергөөнүн маалыматына караганда маркум Чупаховка айылында велосипед менен баратканда башына ок жеген. Окуя 28 февралда болгон. 21 жаштагы Шишимарин Украин жергесиндеги согуш кылмыштары үчүн айыпталып жаткан орусиялык алгачкы аскер. Аны уруштун мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренеси менен соттошууда. Украинанын коопсуздук кызматы тараткан видеодо Шишимарин ал бараткан колонна аткылоого туш болгондо жанындагы бир нече киши менен бирөөнүн машинасын тартып алышканын айтып берген. Андан кийин аскерлер телефондон сүйлөшүп велосипед тээп бараткан кишини көрүшкөн. Шишмарин аны атуу буйругун алганын айтты. Орус жоокери кандай жагдайда туткундалганы такталган жок. Иркутсктан чыккан Шишимарин Москва облусундагы танк дивизиясындагы отряддын командири болчу. Күнөөлүү деп табылса, ал өмүр бою абакка кесилиши ыктымал. Орусияда да украиналык аскерлердин үстүнөн Донбасстагы тынч тургундарды аткылаган деген иш козголгон. Аларга айып тагылды. Бишкектин Свердлов райондук сотунда кечээ иликтөөчү журналист Болот Темировго козголгон иштер боюнча соттук угуу болуп, кийинки жараян 25 майга белгиленди. Темировдун адвокаты Раза Кашымбаев мамлекеттик айыптоочулар келтирген далилдер негизсиз экенин айтып, аны жокко чыгаруу өтүнүчүн берди. Бирок судья аны канааттандырган жок. Адвокат милиция кызматкерлери Темировду кармаган учурда Бангизат табылганы камерага түшпөй калганын айтты. Алар Бангизатты тартип коргоо кызматкерлери өздөрү салып койгон деп эсептешет. Январь айында Бишкек шаардык милициясы Темировдун үстүнөн бангизаттарды мыйзамсыз даярдоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Мунун алдында журналисттин YouTube каналы Садыр Жапаров жана Кташиевдин схемасы деген темада иликтөө жарыялаган. 20 апрелде Темировго документ жасалмалуу, мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренелери боюнча дагы 2 кылмыш иши козголгону белгилүү болгон. Темиров муну кесиптик ишмердигине тоскоолдук катары мүнөздөп келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги журналистке буттосу болуп жатканын четке каккан. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономдуу облусундагы Рушан районунда 8 киши наут болду, 11 киши жараат алды, 70 ашууну кармалды. Бул тууралуу кечээ Тажикстан ички иштер министрлиги кабарлады. Министрлик каза тапкандарды куралчан топтун мүчөлөрү деп атады. Бийлик бир офицер окко учканын, 13 аскер жараат алганын кошумчалады. Аймак менен байланыш жок болгондуктан маалыматты бышыктоо же чоо жайын билүү мүмкүн эмес. Байланыш үзүлө электе жергиликтүү тургундар Рушанда эч кандай куралчан топтор болбогонун, атышууда карапайым кишилер мерт кеткенин Озоди радиосуна билдиришкен. Алардын айрымдары атайын операциянын жүрүшүндө 10 ашык жергиликтүү тургун окко учканын, бир тобу жараат алганын айтып беришкен. Ушул эле күнү Тажик ички иштер министрлиги Тоолуу Бадахшанда антитеррордук операция башталганын жарыялаган. Аймакта бир нече күндөн бери абал чыңалып турат. Супер ТВ телеканалынын бардык журналисттерине жогорку кеңешке кирип парламенттин ишин чагылдырууга убактылуу тыюу салынды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Эркинбек Кайымов Азаттык радиосуна билдирди.
Пресс службага сүйлөшкөнгө чакырсак келишкен жок. Биз алар менен сүйлөшүп, бир пикирге келишибиз керекпи? Келишибиз керек. Бизим сөзүбүздү уккан жок. Анан чакырды азырынча. Чакырса сүйлөшөбүз. Ушул болгон маселе.
Ал мындай чечим телеканалдын журналисти менен депутат Надира Нарматованын окуясынан кийин кабыл алынганын айтты. 11 майда каналдын журналисти Тахмина Кенжебек кызы жогорку кеңештин ашканасын тартып жүргөндө депутат Нарматова экөөнүн ортосунда чыр чыккан. Депутаттардын ишин чагылдыруу үчүн Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттары парламенттин басма сөз кызматынан аккредитациядан өтөт. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан бери журналисттер жогорку кеңештин имаратына тизме менен эле кирип жатат. Өзбек космос агенттиги британиялык One Web компаниясы менен кызматташтык тууралуу меморандумга кол койду. Компания спутник байланыш тармагында кызмат сунуш кылат. Тараптар алыскы аймактарды тез ылдамдыктагы интернет менен камсыз кылуунун үстүнөн иш алып барууну көздөйт. Бул тууралуу агенттиктин басма сөз кызматы маалымдады. Өзбек космостун башкы директору Шухрат Кадыровдун айтымында One Web телекоммуникациялык кызматы маалыматтык технологияларды өнүктүрүү программасында каралган максаттарды аткарууга көмөктөшмөкчү жана инновациялык кызматтарды алыскы эл жерине чейин жеткирүүгө өбөлгө түзөт. Буга чейин жарык көргөн маалыматта Өзбекстандын санарип технологиялары жана коммуникацияларды өнүктүрүү министрлиги жана Өзбек космос агенттиги SpaceX компаниясы менен Starlink долбоорун өлкөгө тартуу жана өкүлчүлүгүн ачуу мүмкүнчүлүгүн талкуулашканы кабарланган. Кечээ катуу жааган жаандан улам Ош эл аралык аэропортунун жүргүнчүлөр турган күтүү залынын шыбы урап түштү. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кырсыктан эч ким жабыркабаганын, аэропорт кадимки тартипте иштеп жатканын билдирди. Социалдык тармактарда тараган видеолордо имараттын шыбы урап түшүп, суу агып жатканын көрүүгө болот. Залда бир топ киши бар болчу.
Биздин Оштун аэропорту бүт жер түшүп кетти.
Ош эл аралык аба майданы Кыргызстандагы экинчи чоң аэропорт, анын имараты 1974 жылы курулган. Аэропорт жумасына 160 жакын каттамды тейлейт. Ош аба майданы Манас аэропортунун филиалы.
Соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтынан карап туруңуз. Таджикстандын ички иштер министрлиги Тоолу Бадахшан автоном облусундагы антитеррордук операция учурунда 8 жоочу жок кылынганын маалымдады. Дагы 10 чакты киши жаракат алды. Жергиликтүү басылмалар аймакта атышуу болуп жатканын жазган. Мунун алдында өкмөттүк аскерлер менен жергиликтүү тургундар кагылышып, бир адам набыт болгон. Бадахшанда былтыр күздөгү ири нааразылык акцияларынан бери чыңалуу сакталып келген. Теманы менин баянымдан кененирээк угаласыз. Таджикстандын ички иштер министрлиги Тоолу Бадахшан автоном облусунда антитеррордук операция баштаганын 18 майда жарыялады. Кечирээк анын жыйынтыгы тууралуу маалымат таратып, операциянын жүрүшүндө бир нече жоочу жок кылынганын кабарлады.
200 адамдан турган уюшкан кылмыштуу топ коомдук саясий кырдаалды дестабилдештирүү максатында дүйшөмбү Харок автожолунун Рушан районундагы 3 тилкесин мыйзамсыз бууп салышты. Кылмыштуу топтор бул аракеттерге сырттан курал жарак жана ок дары жеткирүү максатында жабууга даярданып келишкен. Бир сыйра эскертүү берилгенине карабай, кылмыштуу топтун мүчөлөрү куралдарын ыктыярдуу түрдө ташташкан жок жана конституциялык түзүлүшкө каршы жүрүштөрүн улантып жатышты. Соңунда алар террордук мүнөздөгү аракеттерге өтүштү. Жарандардын коопсуздугун жана коомдук тартипти сактоо максатында укук коргоо органдары антитеррордук операция баштады. Анын натыйжасында террордук топтун 8 жоочусу жок кылынды, 11 жарадар болуп, 70 кармалды. Жабыркагандар арасында жергиликтүү тургундар жок экенин белгилейбиз,
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Таджикстандын укук коргоо органдары каршылык аракеттерине чет өлкөлүк күчтөр аралашканын, курал жарак сырт жактагы уюмдардан алынганын, терактарды, чагынчыл аракеттерди жасоо үчүн согушкерлер жалданганын билдирүүдө. Ал кайсы уюмдар экени такталган жок. Таджикстандын улуттук альянсы оппозициялык кыймылынын жетекчисинин орун басары, теги бадахшандык, өзү азыр Польшада жашаган Алим Ширзамонов Настоящее время телеканалына курган маегинде буларды билдирген эле.
Каршылыктар токтогон жок. Учурда тургундар өздөрү жашаган жерлерде чогулуп, нааразылыктарын улантып жатышат. Байланышты үзүш үчүн Хароктун кичи райондорунун ортосун тосуп салышты. Кытайга кеткен жол жабылган, кырдаал чыңалган бойдон калып жатат. Былтыр 25 ноябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин бийлик күч колдонуу ыкмасы менен иш жүргүзүүдө. Бийлик эл менен башында түзгөн келишимди жокко чыгарып, өз билгенин кылып жатат.
Соңку кырдаал 14 майдан баштап курчуган. Хорок шаарынын жүздөгөн тургундары митингке чыгып, Тоолу Бадахшан автоном облусунун башчысы Алишер Мирзаноботтун жана шаардын мэри Ризо Назарзоданын кызматтан кетишин, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпостторду алып салууну, Бадахшандын тургундарын куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Автоном облустун бийлиги митингчилердин аймактын жетекчилерин кызматтан алууга байланыштуу талабын мыйзамсыз деп мүнөздөп, аны аткаруудан баш тарткан. Митингтин катышуучуларынын бири талаптар аткарылмайынча нааразылык акциялары улантыла берээрин Озоди радиосуна айткан эле. Нарызлыкка чыккандар 16 майда облус борбору Короктоо милициянын имаратына бастырып кирүүгө аракет кылышкан. Чогулган жаштардын тобун токтотуу үчүн күч кызматкерлери көздөн жаш чыгаруучу газ жана желим окторду колдонгон. Натыйжада милицияга кол салгандардын бири жергиликтүү тургун каза тапканын укук коргоо органдары ырастаган. 17 майдагы кагылышууда жабыркагандар тууралуу расмий айтылган жок. Башка булактар бир нече киши жарадар болгонун жазышты. 18 май күнкү окуя тууралуу Памир Дейли Ньюс басылмасы телеграм каналында күч кызматкерлери менен жергиликтүү тургундар атышып жатканын жазган. Канал ошондой эле бир тиги учак атып түшүрүлгөнүн да кабарлаган. Өлкө бийлиги мамлекеттик медиаларда чектелген гана маалыматтарды таратууда көз карандысыз басылмалардын кээлерине Тоолу Бадакшан тууралуу жазууга тыюу салып койгон. Азия Плюс агенттиги бийликтин кысымынан улам соңку окуяларды чагылдыруудан баш тартканын билдирген. Аймактын өзүндө интернет өчүрүлгөн, операция башталгандан кийин уюлдук байланыш да үзүлдү. Тажикстандын ички иштер министрлиги мурдараак тараткан билдирүүсүндө соңку башаламандыктарды уюштурууда Бадакшан аймагындагы бейформал лидер Мамат Бакир Мамат Бакировту, чет жактагы оппозициялык саясатчы Алим Ширзамановту жана көз карандысыз журналист укук коргоочу Улфат Ханим Мамат Шоеваны айыптап кылмыш ишин козгогон. Мамат Шаева 18 майда кармалганы кабарланды. Азаттыктын тажик кызматы байланышкан учурда Мамат Бакиров окуяны комментарийлөөдөн баш тарткан. Ширзаманов менен Мамат Шаева өзүнө коюлган айыптарды төгүндөгөн болчу. 2021 жылдын 25 ноябрында Тоолу Бадакшан автоном облусунун Шогдар айылында оор кылмыштар үчүн айыпталган Кулбиден Зиобеков аттуу жаранды кармоо операциясы учурунда ал каза болуп калган. Буга байланыштуу анын жакындары жана аймактын тургундары облус борбору Хорок шаарындагы акимчиликтин алдында чогулган. Нарызылыкка чыккандардын саны 5000 чейин жетип, алар жергиликтүү акимчиликтин имараттарына чабуул жасашкан. 4 күнгө созулган акцияны полиция ок атып араң тараткан. Андан кийин аймактагы бир нече лидерлер камакка алынган. Анын ичинде Орусияда жүргөн Амироддин Аловат Шаев, жарандык активист Ифтихор Сайтбеков жана спортчу Чаршомбе Чаршомвиевтер кармалган. Алардын баардыгы Тоолу Бадакшандыктар болгон. Ушундан бери аймакта кырдаал турукташпай келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага. Кыргызстан менен Өзбекстандын атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Абдусалам Азизов 17 майда чек ара маселелерине байланыштуу жолукту. Улуттук коопсуздук комитетинин билдиришинче, алар Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районундагы Көк Таш айылындагы макулдашыл алек Гавасай тилкесин чогуу тиги учак менен кыдырды. Мындан туура бир жыл мурда Ташиев аталган тилкедеги 19000 гектардан ашык жерди кайра кайтарып алуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген эле. Анын алдында жергиликтүү тургундар кыргыз тарап бул жердин 8000 гана гектарын кайтарып алып жатканына нааразы болуп чогулган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кыргызстандын атайын кызматты Камчыбек Ташиев менен Абдусалам Азизовдун чек арадагы жолугушуусу жөнүндө учкай гана маалымат таратты. Жолугушуунун жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы тактай элек. Макулдашла элек деген Гавасай тилкеси Ала Бука районундагы Көк Таш айылында жайгашкан жана жергиликтүү тургундар ал жерди илгертенден эле жайыт катары пайдаланып келишкенин айтышат. Аталган айылдын башчысы Абдибайыт Азимовдун Азаттыкка билдиришинче, Ташиев жергиликтүү тургундар менен бул жолу жолуккан эмес.
Кече Ташиевди биздин үстүбүздө вертолеттин элине учуп чек арага барып жолугушуптур. Бизге эч кандай маалымат берилген эмес. Картага Гавасай болуп түшүп калган, а так чоң сай да бул. Арак деген участок макулдашылба ошо талаш болуп атат. 19230 гектар биздин жайытыбыз. Бүгүнкү күндө пайдаланабыз ошол жерденчи. Өзбектер добурун эле келип уже атар биздин мал ошол жакта жайлайт.
Былтыр апрелде Көк Таш айылынын тургундары чек арага байланыштуу нааразы болуп чогулган. Буга Ташиевдин Гавасай тууралуу билдирүүсү негиз болгон. Анда Ташиев Ташкенттеги чек ара сүйлөшүүлөрүндө Жалал Абад менен Наманган облустары чектешкен жердеги Гавасай тилкесинен 8000 гектар жер Кыргызстанга өткөнүн билдирген.
Ташиев айтты, Кампироваттын эсебинен Көк Таштан 8000 гектар жерди ажыратып бердик деп. Бул деген нерсе биздин өзүбүздүн жерди кайда өзүбүзгө берип атат.
Жергиликтүү тургундар 19000ден ашык гектардын баары Кыргызстанга таандык экенин айтып, тилке толугу менен алынышы керектигин талап кылышкан. Мындан улам Ташиев Көк Ташка барып, бул тилкеге байланыштуу түшүндүрмө берген.
Чоңсай жери. Муну өзбектер Гавасай деп коёт экен, бизде чоң аталарыбыз Чоңсай деп жүргөн жер экен. Чоңсай жергилигин кантип өзүбүз кайтарып алабыз дегендин үстүндө комиссия менен өтө чоң көп иштедик. Биздин 2-3 рычагыбыз бар. Ошонун бир рычагы ошол левобережный каналды биз Чоңсайга койдук. Анда дедик, бизге ошо Чоңсайдан 15 000 гектар жерди бизге бөлүп бересиңер деп. 19200 экенин биз да билебиз. Десек, булар болбой урушуп, талашып отуруп акыры 8000 гектарга чейин түштүк. 2-3 рычагыбыз күчөткөндө, Кудай каласа баарын алабыз деген үмүттө ушуга азырынча деп кол койгонбуз.
Шеев тилки кайсы маалда кандай жагдайда Өзбекстанга өтүп калганы тууралуу дагы кеңири түшүндүргөн. Ал документтерде ижарага берилген мөөнөтү жазылбай калганын белгилеген.
Колхозда чечим кабыл алыныптыр. Райсовет, облсовет утвердетип бериптир. Бирок жогорку совет аны утвердетип берген эмес экен. Ушуну менен ушу 19200 гектар жерибизди кайтарып алышыбыз керек.
Көкташ айылдык кеңештин төрагасы Бекболот Нышанов бул тилкеде ок атылган окуяларга катталганына токтолду. Чоңсайда алтын кени бар деген маалыматтар бар экенин айтты.
Бир эле жай жер эмес, бул жерде ошондой кен байлыктардын дагы эмелери бар, запастары. Ал жерде бир 2000 кайсы жыл экен, 2000 балдар бар, огород жайы бир дала эгиндер негизинде өздүктөр кыскап келип атып таштап, азыр ушул инвалид майыкта ушул балдарчы группада да азырында азыр учурда. Ошол айылдын 2-3 тургун өзбек ресурсказын алып барып жумада кайра кайтарышкан. 2009 жылы ушундай болгон.
Ала Буха районунун акими Нурбек Сатаров Азаттыкка комментарий берип жатып, бул тилкеге байланыштуу өкмөттөр аралык комиссиянын чечимин күтүп жатышканын билдирди.
Республика отозуна түшүргөн. Ошол тараптан комиссияда каралып, жергиликтүү элге ошол каралып, биз тараптан сунушталып атканы түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн. Такталбаган участкаларда жарандар кандай өзүн алып жүрүш керек, ошолор бүт түшүндүрүү айтылган. Чечилгенден кийин чечимге жараша иш алып барабыз деп элге түшүндүргөн. Чечимди биз да күтүп атабыз.
Былтыр мартта Ташкентте эки өлкөнүн башчылары чегара маселелерин эң кеч дегенде 3 айда чечүү тууралуу макулдашкан. Андан кийин Өзбекстандын борборуна Камчыбек Ташиев барганда чегара аймактардын алмашуу принциби менен каралып чыкканын жана 100% чечилгенин билдирген. Ташкент сүйлөшүүлөрүнөн көп өтпөй эле өзгөндө Кемпироват суу сактагычынын платинасын Өзбекстанга берүүгө каршы нааразылык акциялары өткөн. Анда расмий Бишкек бул макулдашуудан баш тартарын жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргыз улуттук университети атайын кызмат диплому жасалма деп шекшип жаткан жогорку кеңештин депутаты Фархат Исмаилов университетте окубаганын жана ага диплом берилбегенин билдирди. Өткөн айда улуттук коопсуздук комитети 2 депутаттын диплому жасалма экенин кабарлаган. Буга чейин дипломду мыйзамсыз алган деп шектелген Орозайым Нарматова кыска убакытта мандатынан ажыратылган. 2 депутаттын дипломуна байланыштуу иштин создугушу түркүн күмөн ойлорду жаратууда. Марат Тагаевдин баянын угалы.
Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жогорку кеңештин депутаты Фархат Исмаилов университетте окубагандыгын жана ага диплом берилбегендигин билдирди. Окуу жайдын ректору Ганат Садыков университеттин жасалма дипломго тиешеси жок деп эсептейт.
Маалымат гана бере алабыз, бизде окуган жок депчи. Жасалма алып дипломду биз чыгарбасак, аны жокко чыгарыш үчүн аны деген сот деген чечет. Жокко чыгарылыш бул башка маселе.
8-апрелде борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук комитет Ата Журт Кыргызстан фракциясынан депутат Фархат Исмаилов менен альянстын депутаты Фархотбек Алимжановдун диплому жасалма экендиги тууралуу маалымат бергендигин билдирген. Эки депутат тең диплому жасалма экендигин четке каккан. Бул ирет экөө менен тең байланышууга мүмкүн болгон жок. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы мунун орун басары Нурлан Койчукеев Боршайком билим берүү жана илим министрлигине кат жөнөткөндүгүн жооп келгенден кийин эки депутаттын мандаты тууралуу маселе отурумга чыгарылаарын маалымдады.
Ал жерде бир эле диплом бар эмес да, эки диплом бар. Бир окуу жайдын дипломун алып туруп, анан кийин ошонун негизинде башка окуу жайды дагы окуп алганда мисалы диплому бар да. Анан бул жерде мисалы биринчи диплому мыйзамсыз деп берилген эмес деп чыгып атат, а бирок экинчи диплому ошонун негизинде чыгарылган дипломчу, ал мыйзамдуулуу эле эсептелет да. Өткөндө мисалы ушундай окуя болгондо билим берүү тармагы ошол эмелерди дагы экинчи дипломдорду да жокко чыгарган болчу да. Анан мындай ситуацияда ошол экинчи дипломдорду дагы ошол жокко чыгарыш керек.
Ал эми билим берүү жана илим министрлиги эки депутаттын диплому боюнча Боршайкомдун катына жооп эмнеге кечеңдеп жатканы тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Кыргызстанда жасалма дипломдорду текшерүү депутат Орозайым Нарматова мандатынан ажыратылгандан кийин башталган. Улуттук коопсуздук комитети 14 январда Нарматова жооп жогорку билими тууралуу дипломду мыйзам бузуу менен алгандыгын билдирип суракка чакырган. Билим берүү жана илим министрлиги 19 январда Борбордук шайлоо комиссиясына Нарматованын диплому жараксыз деп табылганы жөнүндө кат жөнөткөн. Бир күндөн кийин Нарматова мандатынан ажыратылган. Укук коргоочу Рита Карасартова Нарматованын мандаты боюнча чечим чагылганда тез чыккандыгын, ал эми Исмаилов менен Алимжанов боюнча соодалашуу жүрүп жатат деген ойдо.
Албетте кош стандарттуулук азыр баары эле биринчи кишиге жакыныраактар эле жакшы маселенин баары ошолор жака эле чечилип калбады. Итте ошондо дагы аныкы жасалма диплом эмес, ал 2 семестр бул жерде окуп атканда, зачеткасы окуп атканда, ал Москвада жүргөнүн тастыктадык деп айтканда, а андайлар толтура да. Буякта зачеткалар окуп эле өзүлөрү тетиги Россияда жүргөндөр толтура дайындап. Андай 2 диплом эмес, бул 2 диплом сыйраныкка жаткан. Бизде мындай диплом жок болчу деген бул нак жасалма да. А Орозаевдин дагы жасалма дегенди тастыктаган жок.
Ал эми атайын кызмат жасалма диплом колдонууга айыптаган мурдагы депутат Рыскелди Момбековдун иши жогорудагы 2 депутаттыкына куюп койгондой окшош. Момбековдун дагы 2 диплому бар. Борбордук шайлоо комиссиясы анын биринчи Кыргыз улуттук университетинен алган диплому жасалма деп Бишкектин номер 27-1 май шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Президенттин тапшырмасы менен жасалма дипломдорду текшерип жаткан улуттук коопсуздук комитети текшерүү иштери жүрүп жаткандыгын айтып, башка маалымат бере албасын билдирди. Депутат Дастан Бекешев чынында эле Орозаев Нарматова боюнча чечим тез чыкканын, бирок 2 депутаттын иши созулуп кеткендигин белгиледи.
Ушундай эле көрүнүп турат, фракцияларды карап көрүңүз өзүңүз.
Атайын кызмат буга чейин жогорку кеңештин 4 депутаты, парламенттин аппаратынын 1 кызматкери, шаардык кеңештин 3 депутаты, 2 судья жасалма дипломго шек саналып жаткандыгын билдирген. Тизмеде бир катар министрлик, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери дагы бар. Бирок 2 депутаттан башкасынын аттарын жарыялаган эмес. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Терексай айыл өкмөтүнө караштуу номер 18 Амирабек Чымканаев атындагы орто мектептин шыбы сабак учурунда урап түштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектеп мурда кооптуу деп табылбаганын билдирди. Айрым депутаттар парламентте кырсыкка кен казган компаниянын жардыруусу себеп болгонун айтышты. Окуяга Жалал Абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу сереп салат.
Кыйкырык болгон, мугалимдер баарын алып чыгып кеткен.
Окуя 17 май күндүзгү саат 12:00 чамасында болгон. Терексай айыл өкмөтүнө караштуу номер 18 Амиробек Чымканаев атындагы орто мектептин директорунун милдетин аткаруучу Саркан Койчуман Куулова шыбы ураган бөлмөдө сабак маалында 16 окуучу жана 1 мугалим болгонун билдирди. Окуядан кийин класстагыларды башка мугалимдер коопсуз жайга алып чыгып, биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн.
2 окуучу жолу турап кеткен, 16 окуучу чай ичип менин алдымда бирип жаң отурган эле тиги шыптын жарымы кулаган, анан чаң эки да, анан олор чөтүп кеткенде кыйкырык болгон, мугалимдер баарын алып чыгып кеткен. Мен анан кулап түшкөм, эски болсо кан кирпич экен, ошол чаңыган да аябайчы. Өздөрү куткарган, эч кандай эмчи эме кийин ала келген, кийин анан сөөктөргө тартып, анан бир каяктагы маалыматтар кетип калат.
16 окуучу менен алардын мугалим эжесинин ден соолугун Алабкы аймактык ооруканасынын дарыгери кароодон өткөрдү. Дарыгердин текшерүүсүнөн өткөндөн кийин баары ошол эле күнү үйүнө кое берилгенин Алабкы аймактык жалпы дарыгердик тажрыйба борборунун жетекчиси Бактыгүл Алимбаева билдирди. Анын айтымында балдарга эч кандай диагноз коюлган жок, эч кимиси сынык же башка жаракат алган эмес. Алар чоочу же стресске реакция деген негизде көзөмөлгө алынышты. Ал эми 54 жаштагы мугалим кан басымы жогорулагандыктан азырынча ооруканада көзөмөлдөп жатат.
Балдардын баарын абалы канааттандырарлык, кече келип наблюдение болуп үйүнө баары кетишкен. 15 баладан эже келди, наблюденияга жаткан. Бүгүнкү күнүндө акыбалы жакшы. Эми балдардын испуг анан реакция на стресс деле көзөмөлгө алдык да, так перелом, башка жабыктары жок балдар.
Окуя болгон жерден тартылган сүрөттөрдө 3-класстын окуучуларынын китеп дептерин, сумка, парталарды топурак чаң басып калганын көрүүгө болот. Чаткалдагы мектептин шыбынын сабак маалында урашы билим берүү жайлардагы коопсуздук маселесин козгоду. Өкмөттүн окуяга байланыштуу жыйыны өтүп, анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү бардык мектепке чейинки жана жалпы билим берүүчү мекемелердин имараттарынын абалын текшерүү тапшырмасын берди. Ал эми депутат Жанар Акаев чаткалдагы кырсыкка алтын казган Этибакыр Тирексай компаниясы уюштурган жардыруу себеп болгонун белгилеп, өзгөчө кырдаалдар министрликти текшерүү ишин жүргүзүүнү сунуштады.
Президенттин өкүлү урматтуу Алмазакынжанович, айыл турат, айылдын үстүндө жакын жерден кенди жардырып, казып, чаңытып Этибакыр Тирексай. Бүт ошол мектепти кече кулап калышына алып келди. Ошолорду сөзсүз жооп берип, текшерип чыгыш керек.
Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шымырканов депутаттын айткандарына жооп кайтарып парламентте буларды айтты.
Ал жерде эч кандай авариялык ахвалда болгон эмес ал мектеп. Ал мектепти биз 2021 жылы дагы октябрь айында бүт республика боюнча ошо инвентаризация кылып кооптуу мектептерди текшерип чыкканбыз. Ал жерде дагы ал мектеп кооптуу деп табылган эмес. Жана эки жардыруу боюнча биз жаңы уктук, ал боюнча жеринен дагы өзүм барып таанышып анан кошумча маалымат берейин.
Шыбы ураган эки кабаттуу мектептин имараты болсо 1951 жылы курулган. Анда ушул тапта 360 ашуун окуучу билим алат. Окуя болгон жерге жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, куткаруу кызматы барганы кабарланды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бул арада Оштоо нөшөрлөп жааган жамгырдан улам эл аралык аэропорттун каттоо жайынын чатырынан суу өтүп имараттын ичин каптады. Оштогу кабарчыбыз Арген Нуровтун баянын сунуштайбыз.
Биз Оштун залажданыр бүт крышалар түшкөн. Сел куйтап Оштоо.
Катуу жааган жамгырдан кийин Ош эл аралык аэропортунун каттоо жайынын шыбы урап түшүп, андан суу агып, имаратты каптаган. Аэропорттогу жүргүнчүлөрдүн бири Өзбекстандык Тахиржан Мырзахметов окуяны мындайча сүрөттөдү.
Канчадан бери отурасыңар?
Бул жерде почти 1 саат болду.
Бул да катуу жаадыбы, кандай жаады мындай? Көргөнүңүз айтып бериңчи.
Эми кандай айтсам болот? Челеклеп куйду го. Челекте куйгөндө ашылып кетти го. Мунун усталары билерди да кандай жолун ремонтун мунун бердиясына артышып бар бирде жүздөгөндөр баплады тазалап койду.
Ал эми өзгөн районунун тургуну Сыргак Шамилов мындай абалды өтө осол иш деп мүнөздөдү.
Жамгыр төктү да. Бир, экинчиси шамал менен.
Каяда элеңиз сиз?
Мен 30 адырда болчу.
А бул жерге келгенде көрдүңүзбү?
Жок. Келгенде токтоду уже. Ошо.
Азыр сырттын суу каптап алып ичинен мына жамгыр өткөн көртасызбы?
Көрт.
Оюңуз кандай эми?
Ушундай чоң аэропортто мындай тамашалап турса уят да, Кыргызстан өлдү да. Короче, болбойт.
Бул аба майдандагы жүргүнчүлөрдү каттоо жайы 2017 жылы аэропорттун эски имаратына кошулуп курулган. Анда каттоо залы менен бирге жүргүнчүлөрдү тосуп алганы келген күтүү залы да жаңы имарат. Ош эл аралык аэропортунун жетекчиси Арипжан Токуров бул кошумча имаратты курууга 78 миллион сом коротулганын, ага кошуп бир нече имаратты реконструкциялоого андан эки эсе көп каражат коротулганын ырастады. Бирок ал кайсы фирма тендерден утуп курганын ачык айткан жок. Ал эми эл аралык аэропорттун жетекчи орун басары Бакытбек Кокумов алдыда комиссия түзүлүп, аудит салынып, ошого жараша чечим кабыл алынаарын билдирди.
Бул жерде мынабы көрүп атасыздар, бул немеден баштап бул тарабы полностью реконструкция болгон да, жаңгырылган. Ушул реконструкция болгон жерлерде гана өттү. Ички биринчи сектор каттамдарда неме ал жактарда дагы кайсы жерде реконструкция болсо ошол жерлерде өттү да. Эми бул акыркы азыркы келген мындай апаат жамгырга туруштук бере албады да. Эми бул кандай курулган, кайсыл учурда эмне колдонулган, проектси кандай, ким түзгөн, эми эртеңки комиссиядан кийин анан тийиштүү мекемелер немесин берет го.
Кайсыл фирма курган, канча сом коротулган, аны да билесиз?
Жок, анысын биле албайм. Мен толук айтып эмете албайм, билбейм анысынчы ким экенин. Эртеңки күндө уже белгилүү болот да. Азыр уже баардык органдар карап атышат да. Мунун көрдү бүт соц тармактын баарына чыкты, көрүп атат. Бул жерде элдин баары неметти, жапа тармак баардык бүт службаларды чакырып, баардыгы бир учурда тез арада кайра каттамдарды калыбына келтирдик.
Ош эл аралык аэропорту Фергана өрөөнүндөгү эң ири аба майдандардын бири. Өлкө борбору Бишкектен сырткары Орусиянын бир нече шаарына жана башка чет жактарга каттамдары бар. Аэропорт 1974 жылы колдонууга берилген. Мындан 6 жыл мурун гана аба майдандын имараты оңдолуп, түзөлүп, бир кыйла кеңейтилген эле. Суу өткөн бөлүгү ошол жаңыдан курулган бөлүгү. Аэропорт кызматкерлери каптаган сууну кыска аралыкта тазалаганын айтып жатат. Ошондой эле кайра жамгыр жааса чатырдан суу өтүп ушундай абал жаралышы толук мүмкүн. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү эфирге даярдап сунуштаган мен Эрнист Нурматов. Саламатта калыңыз.